Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tutangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Hii leo tarehe 26 Septemba mwaka 2018 tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com kwenye 107.5 VOFM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, shirika linalopambana na rushwa ulimwenguni Transparency International lathibitisha kuwa baadhi ya makampuni ya kimataifa yanatoa hongo kwa baadhi ya maafisa wa serikali ya Kenya ili kupata kandarasi, japokuwa sheria inakomesha jambo hilo.
Sheria zipo, kuna sheria nyingi ambazo zinadhibiti mambo ya ulipaji rushwa. Kuna sheria ambazo zinahusiana na procurement ambayo tunazo sheria thabiti, ingawaje kutekelezwa inakuwa sio thabiti.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani akiri kuwa baadhi ya waumini wameanza kuliacha kanisa hilo kufuatia kashfa za dhuluma za kingono zinazowakabili baadhi ya makasisi wa kanisa Katoliki.
Basi jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza Kenesi Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump ameitaja Iran kuwa mfadhili mkubwa wa ugaidi kote duniani na kuendelea kutetea hatua yake ya kuiondoa Marekani kutoka kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Trump, ambaye ameongoza kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuangazia ushawishi wa Iran katika Mashariki ya Kati pamoja na kujadili swala la silaha zenye uharibifu mkubwa, amesema kwamba uchokozi wa Iran ulianza kuongezeka baada ya kusainiwa kwa mkataba huo, akionya kwamba utawala wenye historia mbaya hauwezi kuruhusiwa kumiliki silaha za nyuklia. Kikao hicho kinajiri siku moja baada ya Trump kuwataka viongozi wote duniani kuitenga Iran kutokana na vitendo vyake vya uchokozi. Katika hotuba yake kwa viongozi wanaohudhuria Baraza la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne, Trump alishutumu Iran akisema kwamba utawala wake umekosa kuheshimu majirani wake na kuheshimu mpaka na majirani, haki na nchi nyingine, na kudai kwamba viongozi wa Iran wanatumia vibaya rasilimali za nchi kujitajirisha na kueneza ghasia katika Mashariki ya Kati na kwingineko. Trump alisisitiza kwamba mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ulionuia kumaliza mpango wa nyuklia wa Iran na ambao uliondoa Marekani ulikuwa umetoa nafasi kwa Iran kuimarisha bajeti yake ya kijeshi kwa 44% ili kufadhili ugaidi na kuvuruga amani katika nchi za Syria na Yemen. Watu 16 kutoka jamii ya Tuareg kaskazini mwa Mali wameuawa na watu waliokuwa wamejihami kwa silaha kutoka jamii nyingine, hasa katika kijiji kilicho jangwani eneo la Menaka karibu na mpaka wa Niger. Mbunge wa jimbo hilo Bajan El Hamatu ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba waliotekeleza mashambulizi wanatoka jamii ya fulani. Meya wa mji huo jirani wa Menaka, Manot Kotia, amesema kwamba mashambulizi yamechochewa na uhasama wa kikabila. Jamii ya Tuareg na fulani zimekuwa katika mzozo wa muda mrefu unaochochewa na umiliki wa ardhi, malisho na maji kwa mifugo. Maseneta wa Republican wamemteua mwendesha mashtaka wa Arizona ili kufanya nao kazi katika jopo la kumaliza maswali ama kumuuliza maswali jaji mteule wa mahakama kuu Brett Kavanaugh kwa shutuma za manyanyaso ya ngono. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Wa Republican walimwelezea Rachel Michelle kama mwendesha mashtaka mwenye uzoefu mkubwa wa miaka kadhaa ambaye amekuwa akishughulika na kesi za ngono. Kavanaugh amekanusha kumnyanyasa kingono mshtaki wake miongo kadhaa wakiwa shule ya sekondari. Wa Republican walisema wa Democrat wamejiingiza katika kampeni ya kumchafulia jina ili kusitisha kuthibitishwa kwake. Rais Trump aliwashutumu wa Democrat kwa kufanya mchezo wa kitapeli na kujaribu kuzidi kumwangamiza Kavanaugh kwa shutuma ya pili dhidi yake kwamba alivua nguo zake miaka kadhaa iliyopita.
Benki Kuu ya Dunia imetoa msaada wa dola milioni 80 kwa serikali ya Somalia kwa ajili ya kuleta mabadiliko kwa sekta yake ya fedha ya umma. Huu unakuwa msaada wa kwanza kutoka kwa Benki Kuu kwa nchi hiyo yenye ya pembe ya Afrika ambayo imekumbwa na vita kwa muda wa miaka 30 sasa. Benki Kuu yenye makao yake jijini Washington, Marekani, ilisitisha msaada wake kwa Somalia vita vilipozuka nchini humo mwaka 1991, lakini kurejelea ufadhili wake mwaka 2003, lengo kubwa likiwa kufadhili mipango ya kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi na kwa sekta ya mifugo. Serikali ya Marekani imerejea kusisitiza msimamo wake kwamba utawala haumpendelei mgombea yeyote wa upinzani katika chaguzi ambazo zinafanyika barani Afrika. Waziri mdogo wa mambo ya nje kwa masuala ya Afrika, Thibault Nagy, amesema hayo katika mahojiano maalum na VOA na kusema hili pia linaihusu DRC ambayo inafanya uchaguzi wake mwezi Desemba mwaka huu. Amesema kuwa Marekani inachopenda kukiona ni kuwa watu wa DRC wanafanya maamuzi yao binafsi katika kumchagua kiongozi ajaye wa nchi hiyo. Bwana Nagy amesema kwamba awali alikuwa na hali ya mashaka, lakini hivi sasa anaona kuna matumaini na ana hamu ya kuona kinachojiri wakati huu wa kuelekea siku ya upigaji kura na baada ya hapo, hasa ikizingatiwa kuwa imekuwa ni kawaida wengi wanaangazia zoezi la kupiga kura, lakini si kipindi muhimu cha kabla na baada ya uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari zetu za dunia, kuwa viongozi wa mataifa wanachama wa Umoja Mataifa wameendelea na vikao kujadili masuala mbalimbali ikiwemo ya uchumi, siasa na maendeleo. Mke wa rais wa Marekani katika kikao na wake wa viongozi huko New York amesema kuwa Oktoba mosi mwaka huu atafanya ziara barani Afrika ikiwemo Kenya, Malawi, Ghana na Misri. Khadija Riyami anaripoti zaidi.
Melania Trump amesema kuwa ziara yake hiyo katika nchi zenye kupendeza na zilizokuwa tofauti zimechaguliwa kwa sababu zimekuwa zikifanya kazi bega kwa bega na shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID na washirika wengine wa Marekani kupitia mafanikio makubwa katika kutatua baadhi ya changamoto kubwa katika nchi hizo. Mke wa Trump alitambua uwepo wa Bi Margaret Kenyatta, mke wa rais wa Kenya, na kusema ilikuwa ni heshima kubwa kupokea wiki chache zilizopita katika White House. Nchini Kenya, USAID inafanya kazi kwa kushirikiana na katika programu mbalimbali ikiwemo elimu ya awali ya watoto, kuhifadhi mazingira ya wanyamapori na kujikinga na virusi vya ukimwi. Trump amesema huko Ghana programu za USAID zimeangazia huduma za afya na inasaidia juhudi zinazoendelea kupanua huduma hizo na ubora wake kwa mama na mtoto mchanga anayezaliwa na kuwaelimisha kina mama na watoto wadogo juu ya umuhimu wa lishe bora. Nchini Malawi, USAID imeweka mfano kwamba elimu ni moja ya vitu muhimu sana katika kupambana na umaskini na kuboresha maisha ya watu, ameongezea Bimelania. Kituo changu cha mwisho kitakuwa nchini Misri na kuangazia juu ya miradi ya utalii na hifadhi ya mazingira, lakini najua kupitia USAID tumefanya kazi na wananchi wa Misri kuendeleza mazingira bora ambapo makundi yote ya kijamii wakiwemo wanawake na watu walio wachache wa dini nyingine wanaweza kuishi maisha yenye tija na afya bora, ameongezea. Ukweli ni kuwa programu ya USAID imesaidia moja kwa moja katika kupunguza vifo vya watoto na kina mama, imeboresha uwezo wa watu kujua kusoma mapema mashuleni na kuhusisha na kuhifadhi maeneo ya kihistoria ambayo ni muhimu kwa utalii nchini Misri.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ripoti mpya inakadiria kwamba watu 1400 wamekufa kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani Kusini tangu mwaka 2013. Ripoti ya chuo cha tiba mjini London inayofadhiliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inasema kwamba vita vimesababisha takriban nusu ya vifo 1382,900. Idadi ya watu ambao wamekufa katika vita vya Sudani Kusini haijabainika wazi tangu vita hivyo kuanza, lakini hesabu ya makadirio inasema kwamba maelfu ya watu wamekufa. Ripoti ya hivi punde inajiri baada ya pande zinazohasimiana katika vita vya Sudani Kusini kusaini mkataba wa mwisho wa amani ambao Marekani na mataifa mengine imeeleza kutokuwa nao imani iwapo utadumu. Vita vya Sudani Kusini vimesababisha zaidi ya watu milioni 2 kutorokea nchi jirani kama wakimbizi, ikiwa ndilo wimbi kubwa la wakimbizi barani Afrika baada ya lile lililosababishwa na mauaji halaiki ya watu mwaka 1994 nchini Rwanda. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba hali mbaya ya kibinadamu na ukandamizaji wa wanasiasa na raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itavuruga uwezekano wa nchi hiyo kuandaa uchaguzi wa urais ulio huru na haki. Ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu DRC inataja visa vinavyoendelea kuongezeka vya kukandamiza haki za raia na wanasiasa, ikiwemo kuwanyima uhuru wa kukusanyika tangu mwezi Juni mwaka 2017. Ofisi ya mkuu wa kutetea haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa inataja maafisa wa polisi kutumika katika kukandamiza haki za raia, visa ambavyo vimeongezeka kwa kiwango cha asilimia 35 miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu. Umoja wa Mataifa umesema kwamba raia wa DRC wamenyimwa haki ya kufanya maandamano, huku wanasiasa upinzani, waandishi wa habari na watetezi wa haki za kibinadamu wakitishiwa maisha. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe, ambaye ni mkosoaji mkuu wa utawala wa Korea Kaskazini, sasa anasema kwamba yuko tayari kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Akiongea kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Abe amesema kwamba mkutano wa aina yoyote ule utajikita katika kutatua mgogoro wa muda mrefu wa Korea Kaskazini kuwateka nyara raia wa Japan. Abe amesema kwamba maandalizi ya mkutano kati yake na Kim yanaendelea na kumtaka Kim kuonyesha nia ya maridhiano. Wakati huo huo, Abe anakutana na Trump hii leo kwa mazungumzo yanayolenga kumaliza wasiwasi wa kibiashara kati ya Japan na Marekani. Na mke wa aliyekuwa waziri mkuu wa Malaysia Najib Razak amehojiwa leo na tume ya kupambana na ufisadi kuhusiana na kashfa ya wizi wa mabilioni ya dola kutoka kwenye mfuko wa uwekezaji nchini humo. Akipatikana na makosa, Rasmo Mansur, kama mume wake Najib, amekana mashtaka yote yanayomwandama akisubiri kesi yake kuanza mwaka ujao. Rasmo alianza kuchunguzwa baada ya polisi kumkuta na mikoba ya kifahari ya mikononi yenye thamani kubwa ya pesa, vipuri na kiasi kikubwa cha pesa katika msako uliofanyika nyumba zinazohusishwa na familia yake.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Kenneth Bwire, sasa tuelekee huko Kenya. Maafisa wa serikali ya Kenya wanaripotiwa kupokea rushwa kuidhinisha makampuni ya kimataifa kupata mikataba ya kandarasi zenye thamani ya mabilioni ya fedha za miradi ya maendeleo. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika la ulimwengu linalopambana na ufisadi Transparency International iliyozinduliwa huko Ujerumani mwezi huu. Aidha, ripoti hiyo inahusisha makampuni ya ujenzi kutoka Uchina na Israel. Kwa maelezo zaidi, hii hapa ni ripoti ya mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera.
Maafisa wa ngazi ya juu katika sekta ya ujenzi na miundombinu katika serikali ya Kenya wanaendelea kutajwa na Transparency International kuhusika katika ulaji rushwa, kuyapokeza makampuni ya kimataifa kandarasi za ujenzi kuanzisha na kutekeleza miradi yenye thamani ya mabilioni nchini Kenya. Ripoti ya shirika hili la kimataifa la kupambana na ufisadi itwayo Exporting Corruption inaeleza kuwa maafisa fulani wa serikali ya Kenya mara kwa mara hupewa rushwa kuyaruhusu makampuni ya ujenzi ya Kichina na Israeli kupata mikataba ya kandarasi yenye thamani ya mabilioni. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Kenya imekuwa ikijikokota kutekeleza sheria zinazodhibiti rushwa na hivyo basi kuyapa makampuni haya nafasi ya kunawiri vitendo hivi, jinsi anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo nchini Kenya, Samuel Kimehu.
Sheria zipo, kuna sheria nyingi ambazo zinadhibiti mambo ya ulipaji rushwa. Kuna sheria ambazo zinahusiana na procurement ambayo tunazo sheria thabiti, ingawaje kutekelezwa inakuwa sio thabiti vile.
Ripoti hii iliyozinduliwa Berlin, Ujerumani mwezi huu napigia darubini jinsi mashirika ya kibiashara ya ulimwengu yanavyoingia ubia na serikali za Afrika kupokezwa mikataba ya kandarasi zenye manufaa kwa umma. Bwana Kimeu anaeleza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwa si Kenya tu, makampuni haya yamekuwa na mazoea kuwapokeza rushwa maafisa wa serikali za Afrika.
Ni makampuni aswa ya kutoka nchi za Asia, ikiwapo Uchina. Utafiti unaonyesha kwamba kampuni za Kichina ni mojawapo ya kampuni ambazo zinaeneza ufisadi katika nchi ambazo zinaendelea.
Katibu wa sekta ya ujenzi na miundombinu katika serikali ya Kenya, Julius Korir, alieleza idhaa hii kuwa haijapokea ripoti hiyo na hivyo basi hawezi kutoa tamko. Juhudi za kuzungumza na waziri wa uchukuzi, miundombinu na maendeleo ya miji, James Macharia, hazikufua dafu, huku msemaji wa serikali ya Kenya, Eric Raithe, akiripotiwa kuwa nje ya nchi. Februari mwaka huu, vyombo vya uchunguzi vya Israeli vimemkamata aliyekuwa afisa wa ngazi ya juu wa kampuni moja nchini humo, Shikunen Binui, kwa tuhuma za kuwahonga maafisa wa serikali ya Kenya ili kupata kandarasi za ujenzi wa barabara. Na si Uchina na Israeli tu, mwaka 2014, serikali ya Uingereza kupitia afisi ya kudhibiti uhalifu iliweka wazi mapendekezo ya uchunguzi kubaini jinsi kampuni ya Uingereza, Smith and Usman, ilivyowarubuni maafisa wa tume ya uchaguzi Kenya kupata kandarasi za kuchapisha karatasi na stakabadhi muhimu za uchaguzi na kuibua sakata ya Chicken Gate. Mwaka 2015, maafisa wa serikali ya Kenya walitajwa kupokea rushwa kutoka kwa kampuni ndogo ya Kimarekani ya Goodyear Tire and Rubber Company kupata zabuni ya mamilioni ya fedha. Kampuni hiyo hata hivyo ilitangaza kukatiza uhusiano wake na Kenya. Na mwaka 2010, ulipaji rushwa na kampuni ya simu ya Ufaransa Alcatel-Lucent kwa maafisa wa Kenya kupokea leseni ya kuanzisha kituo cha simu Kensel, vile vile uliipaka Kenya doa la rushwa, hata japo serikali ilijitenga na madai hayo. Mataifa mengine ya Afrika yanayotajwa ni Ethiopia na Zambia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amesema kuwa swala la kuficha vitendo vya dhulma za kingono vinavyotendwa na baadhi ya makasisi wa kanisa hilo linasababisha baadhi ya waumini kuliacha kanisa hilo. Ameyasema hayo Jumanne wakati akifanya ziara huko Estonia, saa chache kabla ripoti kutolewa ikiorodhesha miongo kadhaa ya vitendo hivyo kutoka kwa makasisi wa Kikatoliki kutoka Ujerumani. Harry Ridgewell anaripoti kuhusu swala hilo linalotishia uongozi wa kanisa hilo. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Ripoti hiyo inaangazia dhuluma za kimapenzi zinazofanywa na makasisi wa kanisa Katoliki nchini Ujerumani kwa kipindi cha miongo saba iliyopita hadi mwaka wa 2014. Karibu watu 3,700 wameorodheshwa kudhulumiwa na karibu makasisi
1,700.
Kwa muda mrefu sana sisi kama kanisa Katoliki tumeangalia upande mwingine na kufunika pamoja na kukana kwa hilo linafanyika. Kutokana na hayo yote, naomba msamaha.
Idadi kamili ya waliodhulumiwa huenda isijulikane kwa kuwa sio wote wanaripoti, na pia kutokana na rekodi nyingi kuharibiwa. George Skuu ni mfanyakazi kwenye kituo kinachoshughulikia wahanga wa dhuluma za kimapenzi mjini Berlin.
Kanisa Katoliki linakabiliwa na tatizo ulimwenguni kote. Ningependa Papa alipe swala hilo kipaumbele, yani kanisa lake liangalie swala hilo kwa kina. Unajua nini? Kanisa Katoliki linahitaji kupigwa marufuku kwa kuwa linafanya mambo ya kihalifu.
Huo ndio ukubwa wa tatizo linalokabili kanisa Katoliki. Nchini Chile, makasisi wote 34 wameandika barua za kujiuzulu. Kumekuwa na hatua kama hizo kutoka Marekani, Australia na Netherlands. Katika siku ya mwisho ya ziara kwenye mataifa ya Baltics hapo jana, Papa Francis amekubali kuwa tatizo hilo linasababisha watu kutoroka kanisani humo. Kwa waumini, hizi ni nyakati ngumu. Papa Francis amealika makasisi kutoka kote ulimwenguni mwezi Februari mjini Vatican. Baadhi ya watu wanasema kuwa ni wakati wa kanisa Katoliki kuondoa sheria zinazohitaji makasisi kukaa bila kuoa. Baadhi ya waumini wa Katoliki hata hivyo wanaamini kuwa lazima marekebisho yafanyike iwapo hadhi ya kanisa hilo itarejeshwa tena.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Na sasa karibu kusikiliza makala ya afya, ambapo mwenzangu Mary Mugawe anaangazia kuhusu ugonjwa wa kipindupindu nchini Zimbabwe, ambapo watu 20 wameuawa kutokana na ugonjwa huo.
Anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika, Columbus Mahunga kutoka Harare.
Ugonjwa wa kipindupindu unafahamika zaidi kutokana na kuenezwa kwake na maji machafu na mrundikano wa uchafu. Kwa mfano, mvua zinazonyesha kupita kiasi katika maeneo mengi ya Afrika na kusababisha maji kutuama au hifadhi ya maji taka kufurika, kingo za mifereji kupasuka na kupelekea mafuriko, hilo linaweza kusababisha maambukizo ya ugonjwa wa kipindupindu. Dalili zake ni kuharisha sana na kutapika mfululizo. Madaktari wanashauri usafi ndio njia kuu ya kuzuia ugonjwa huu kuenea kwa kasi na kuambukiza na hatimaye kusababisha vifo vya ghafla. Uchunguzi unaonesha kuwa unaweza kudhibitiwa kwa haraka kama masharti ya afya yatafuatwa ipasavyo. Tukitupia jicho huko Zimbabwe, watu 20 tayari wamepoteza maisha yao na wengine 2000 wameambukizwa kipindupindu, na serikali imetangaza hali ya dharura katika mji wa Harare. Waziri mpya wa afya wa Zimbabwe, Obadiah Moyo, jana Jumanne aliwaambia waandishi wa habari kwamba usambazaji mbaya wa maji, hifadhi ya maji taka zilizobomoka na kushindwa kukusanya taka kwa wakati kumesababisha mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika mji mkuu.
The numbers are growing by the day. To date, there are about 2000, over 2000 cases. There's been a total of 20 deaths. We are putting in solutions to the problem.
Idadi inaongezeka kila siku. Kila tarehe kuna zaidi ya kesi 2000 na vifo 20. Tutafuta suluhu ya tatizo. Tumeomba washirika wetu kutoka Umoja wa Mataifa kutusaidia. Tunatangaza hali ya dharura katika mji wa Harare. Hii itatuwezesha kukabiliana kipindupindu, homa ya tumbo na chochote kinachoendelea ili kutatua tatizo haraka iwezekanavyo.
Moyo alisema hayo wakati alipotembelea kambi ya muda inayotoa tiba ya kipindupindu kwenye mji mkuu Harare. Amesema baadhi ya shule katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi zimefungwa kwa muda baada ya wanafunzi wawili kufariki. Mohamed Ak Ayoya ni mwakilishi wa shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa huko Zimbabwe.
We have already mobilized quite significant resources from the UN in general, UNICEF and WHO in particular. We are also talking with our different partners on the ground, DFID and others.
Tumekusanya rasilimali za kutosha kutoka UNICEF na WHO. Pia tunazungumza na washirika wetu na watu wengine kukusanya rasilimali zaidi ili tuweze kukabiliana na ugonjwa huu. Pia tumetoa taarifa katika makao makuu yetu kwa sababu tunatambua kwamba hili ni swala muhimu ambalo linahitaji uwekezaji wa hali ya juu kupambana na mlipuko huu wa kipindupindu. Tunafanya kazi kwa bidii kusaidia serikali ya Zimbabwe.
Huko Budiriro, moja ya eneo lililoathiriwa vibaya, watu wamesema bado hawajapata maji safi. Mashimo na hifadhi ya maji taka yamefurika hadi kwenye mitaa. Jay Kanduru mwenye umri wa miaka 66 anasema amekasirishwa sana na hali hiyo.
Right, finuweze kuwataura kutibisa ima pipe, aya, mwise mangu manyuanu makakakura.
Tumeeleza mamlaka husika kukarabati hifadhi ya maji taka na mabomba yanayopitisha uchafu unaotoka vioni, lakini wamekataa. Tumechoka. Hawaji kutengeneza mabomba haya, wanayaacha yafurike. Sasa inabidi twende katika migahawa ya pombe ili kujisaidia. Imekuwa hivi kwa takribani miezi mitatu sasa.
Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu wa mwaka 2008 nchini Zimbabwe ulidumu kwa zaidi ya mwaka mmoja na ulisababisha vifo vya karibu watu 5,000. Ulizuiwa mara tu mashirika ya kimataifa kama vile USAID na Umoja wa Mataifa walipotoa madawa na kemikali za kusafisha maji.
Na mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Amerika, tunakusihi tu uungane na mwenzetu Abdu Shaku Abud siku ya Jumamosi katika kipindi cha maswali na majibu, na siku ya Jumapili pia uungane na Sauti ya Amerika katika kipindi cha salamu na muziki. Tuma salamu zako au maswali kupitia voaswahili@voanews.com. Na sasa namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa
muhtasari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameitaja Iran kuwa mfadhili mkubwa wa ugaidi kote duniani na kuendeleza kutetea hatua yake ya kuiondoa Marekani kutoka kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Watu 16 kutoka jamii ya Tuareg kaskazini mwa Mali wameuawa na watu waliokuwa wamejihami kwa silaha kutoka jamii nyingine hasimu. Mashambulizi yametokea katika kijiji kilicho jangwani eneo la Menaka karibu na mpaka na Niger. Benki Kuu ya Dunia imetoa msaada wa dola milioni 80 kwa serikali ya Somalia kwa ajili ya kuleta mabadiliko kwa sekta ya fedha ya umma. Serikali ya Marekani imerejea kusisitiza msimamo wake kwamba utawala haumpendelei mgombea yoyote wa upinzani katika chaguzi ambazo zinafanyika barani Afrika. Ripoti mpya inakadiria kwamba watu 1400 wamekufa kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini tangu mwaka 2013. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba hali mbaya ya kibinadamu na ukandamizaji wa wanasiasa na raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itavuruga uwezekano wa nchi hiyo kuandaa uchaguzi wa urais ulio huru na haki.
Na huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wa matangazo Aida Isa kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hatua za kumalizwa kwa uwezo wa kundi la kigaidi la ISIS zimeendelea kupewa kipaumbele na serikali ya Marekani. Muungano wa kimataifa unaoongozwa na Marekani kupambana na ISIS umeendelea na kutafuta udhabiti wa kuleta pamoja manufaa ya kijeshi yaliyopatikana ili kurejesha huduma muhimu pamoja na kuwezesha watu wa Syria kurudi manyumbani mwao kwa hiari, ikiwemo mjini Raqqa pamoja na maeneo mengine yaliyokuwa yameshikiliwa na ISIS. Miongoni mwa misaada inayohitajika ni pamoja na kuondoa mabaki ya vilipuzi, kutoa maji safi, kurejesha umeme pamoja na mahitaji mengine ya kila siku. Tangu mwezi Aprili, Marekani imetoa takriban dola milioni 300 kwa njia ya michango au ahadi kutoka kwa washirika, zikiwa za kurejesha hali ya kawaida kwenye maeneo yaliyokuwa yameshikiliwa na ISIS kaskazini mashariki mwa Syria, ukiwemo mchango wa ukarimu wa dola milioni 100 kutoka Saudi Arabia na dola milioni 50 kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu. Kutokana na michango hiyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert alitangaza kwamba Marekani itaelekeza dola milioni 230 kwenye kurejesha hali ya kawaida nchini Syria. Hatua hiyo haiashirii kupunguzwa kwa misaada ya Marekani kwa Syria, ameongeza Nauert. Rais wa Marekani Donald Trump amesema bayana kuwa Marekani ipo tayari kubaki nchini Syria hadi ISIS iangamizwe kabisa. Marekani pia inalenga kuhakikisha kuwa vikosi vya Iran na washirika wake vimeondoka nchini Syria. Nauert amesema kuwa anaamini hayo yatawezekana bila kuwa na hatua za kisiasa, kulingana na pendekezo la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 2254. Hatua hiyo haiadhiri kwa njia yoyote usaidizi wa kibinadamu kutoka Marekani. Marekani ndiye mchangiaji mkubwa zaidi wa misaada kwa Syria, ikiwa ni zaidi ya dola bilioni 8.6 tangu mzozo ulipozuka nchini humo kwa wale waliofurushwa makwao ndani ya Syria na kwenye eneo hilo. Marekani itaendelea kushirikiana na washirika wake katika kufikia suluhisho la amani nchini Syria chini ya usimamizi wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa. Watu wa Syria wanastahili taifa lisilo na mapigano, ukiukaji wa haki za binadamu au hata ugaidi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.